እና የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ዚያዳ አብ ክሊማ ተኮር ወፍረ ሀብትን ከግበር ንምትብባዕ ዝዓለመ ኣኼባ 50 መራሕትን ዓለምለኸ መሪሓ ውፍርቲ ሃብትን የተኣናግዱ ኣለዉ። ፕረዚደንት ማክሮን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትን ውዕል ከሊማ ፓሪስ ምንጻጎም እቲ ውዕል ንኽድልድል ጥራይ ገይሩ ይብሉ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ውዕል ፓሪስ ክወፅእ ንምስታኑ መጀመርያ እቲ ሓድሽ ታሪክ እዩ ነይሩ። ማሕበራዊ መጻኢና ዓብዪ ብራኸ ዝፈጠረ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ድሕሪ እቲ ውሳንኡ ነቲ ውዕል ኣጠናኺርናዮ፣ ተወሰኽቲ ሃገራት እውን ናብቲ ውዕል ይፅምብራን የዝድቕኦን ኣለዋ። ነቲ ውዕል ንምንጻግ ፈላመይቲ ዝኾነት ሃገር ሕጂ ንርእሰ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ።
ማክሮን ኣሜሪካውያን ካልኦት ሊቃውንቲ ከሊማን ነቲ ንውሳነ ትራምፕ ዝቃወም ፕሮግራም ናብ ፈረንሳ ንምምፃእ ሚልዮናት ዩሮ ሂቦም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጆን ኬሪ ብወገኖም ሓደ ካብቶም ተኣከብቲኦም ትራምፕ ነቲ ውዕል ምንጻጎም ንመብዛሕትኡ ክፍሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገልጽ ኣይኮነን ይብሉ።
that have renewable portfolio standard laws.
ሰላሳን ሸመንተን ክፍለ ግዛታት ሕግታት ካብ ጋዜ ነፀፅሪ ፀዓት ዝምልከት ሕግታት ኣለዎን። ተስዓ ዓበይቲ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኩሉ ውዕላት ፓሪስ ዘኽብራ የን። ሰሜና ሚእታዊ እዛ ኣሜሪካ ከዓ ኣብዘን ሰላሳን ሸመንተን ክፍለ ግዛታት እዩ ዝርከብ።
እቲ ዋዕላ ከሊማ ድሕርቲ 195 ሃገራት ዘፅደቀኦ ውዕል ፓሪስ ድሕሪ 5 ዓመታት እዩ ዝካየድ ዘሎ።